isfaru n-nuklat. Mill-indipendenza l-għaw kważi għaddew 60 sena. Kemm inbidlet is-soċjetà Maltija miż-żmien twil koloniali li bla dubju ħalla effett fuq aspetti varji tan-nazzjoni. Fadal x'inbidlu? Għal darbuħra nsemmilkom ċa xwira wara l-mikrofonu u nilqakom ħanajt hekk għat-tieni parti ta' diskussjoni li fil-ġimgħa li għaddiet minn ma laħqux il-programm il-qudiem jista' jisimgħu anke on demand, jiġifieri wieħed jidħol fil-sit tal-Campus FM u jibda jfittex wieħed wara l-ieħor, fej Dr. Xiber Rastrigona kien magħna biex tagħna rendiment nistgħu ngħid dettaljat ħafna ta' x'kienet is-sitwazzjoni f'Malta f'dawk li huma affarijiet barranin is-suġġett li ħankomplu llum qabel l-indipendenza. Imma anke tkellimna eżatt wara l-indipendenza u nistgħu ngħidu sar-Repubblika jew sa meta kellna Gvern Laburista dak iż-żmien li nnegozja mill-ġdid trattati li jinkludu fost affarijiet oħra id-difiża, il-finanzjament ta' dik id-difiża u ħwejjeġ oħra li minnu tamparna naħseb jiftakarhom bħala storja imma minnu iżgħar studjom jekk jinteressah. Nfakkarkom li Dr. Xiber Rastrigona kien l-ewwel ministru li ma kienx il-Prim Ministru li qed iżhom f'idejh il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin barra li huwa lecturer għal dawn l-aħħar 40 sena hawnhekk l-Università ta' Malta f'dik li hija liġi internazzjonali kif ukoll f'dik li hija diplomazija żewġ fakultajiet differenti imma huwa wkoll jil-lecturja fid-Diplow Foundation ta' Ginevra barra li huwa ambaxxatur mal-World Trade Organization li tikkontrolla l-kummerċ globali. Alex nerġa' nsellimlek għal darb'oħra.
Kif aħna?
U naħseb mi wara li tajtna dik l-informazzjoni kollha. B'mod ħanajtlu hekk anki frisk fis-sens li tkellimt ħafna inti suġġett ħafna għall-qalbi kif għad inti stess anke fuq il-mentalità koloniali għax jien anke b'dis-sens ira nikkontendi li dik il-mentalità koloniali xiftit jew wisq ċerti affarijiet ta' damana id-dum biex tinżamm minnha naħseb huwa proċess ukoll naturali. Meta niġu għal wara l-indipendenza wara r-Repubblika, ħan idħol naqra personali kważi. Inti meta lħaqt ministru feta 31 sena għat li ġimgħa l-oħra. Ħassejt tqila naħseb din responsabilità ġdida, speċjalment apparti l-età. Imma l-iktar minħabba l-fatt li responsabilità li mill-indipendenza kienet fidej Prim Ministru meta għandu ċertu poteri ġiet fidej Ministru apposta għalija.
Lo ħaġa nirringrazzjak ta' din it-tinistedina, Charles, neħu gos ħafna ta' dell-opportunità biex nispjega ftit għax l-istorja importanti partikolarment iż-żgħażagħ tagħna. Il-kbar jieħdu gos ta' reminiscenzi, imma iż-żgħar importanti jitgħalmu fejn konna minn xi għaddejna. Issa l-mistoqsija tiegħek kif ħassejt ix daqsja kbira meta minn tof kien ħatarni Ministru tal-Affarijiet Barranin. Le, imma mhux għax jiena xi Superman u ngħidlek le, għax minn tof kien ilu id-derrini għal seba' snin qabel
ħarġek għalija.
Bħala Segretarju Internazzjonali fil-Partit u bħala Special Envoy tiegħu Prim Ministru. Dak iż-żmien il-Foreign Affairs tal-Partiti, ġo l-Ewropa partikolarment, kienu importantissimi meta kont niltaqa' international secretaries oħrajn barra minn Malta. Ġeneralment kollha kemm huma laħqu Foreign Ministers barra, jiġifieri kien il-conduit biex inti tilħaq Foreign Ministers. Allura kont inkun International Secretary, Special Envoy tal-Prim u mbagħad biex meta jridni nagħmel xi ħaġa li mbagħad tidħol fiċ-ċivil, tidħol fiċ-ċivil bħala draft ta' trattat ġdid. Jerri hija nutar mela bħala nutar qed id-drafti għalih oħra minn dak, drafti għalih oħra minn dak.
Tarġa' jisek.
Tarġa' meta l-ħadd jiena qatt ma pretendejt ħajja minni Ministru tal-Affarijiet Barranin, jiena ħankompli l-istess affarijiet, jgħidu isma' itla' naqra Krajski, itla' naqra hemm, mur naqra Franza, mur hemm Gaddafi
ħajja. Tibni l-pontijiet.
Kienet kollha matter of fact illi kien fid-dajri tiegħi, isma' il-ġimgħa d-dieħra lesti biex titla' ċ-Ċina terġa' jumejn biss tagħmel u tista' timmarx mhux vaganza mhux vaganza. Alla dak kont rajtu mal-seba' snin sħaħ, jiġifieri mbagħad l-għada it was just a continuity exercise. Imma li naħseb tajjeb li noħroġ huwa l-kontekst li kont qed nipprova nispjega l-ġimgħa li għaddiet. Il-kontekst kien ta' adrenalin rush qawwi ħafna għax konna qegħdin f'cutting edge, qegħdin nifirxu relazzjonijiet ġodda ma' ħafna pajjiżi illi qabel għall-lavolja indipendenti mis-64 sa' 71 ma kellna xejn. Hu l-aqwa eżempju, Kif min toffet aħma ċina? Dak iż-żmien.
Pionier fid-dinja.
Dak iż-żmien kulħadd taw malta. Jekk toħroġ il-gazzetti tal-Oppożizzjoni, ħajġeluna niklu r-ross biss, ħajġeluna nilbsu t-tunics griżi bla kulur għax daw kontra l-kulur kollox gris. Il-knejjes ħajjalquhom għax dawn għatej u s-sorijiet u l-qassisin u l-frajiet kollha ħajkeċċuhom minn Malta. Waħda wara l-oħra.
Eżas il-situazzjoni.
Għal xi 4-5 snin din ripetuta ripetuta, tant li kelli mmur jindarba minnhom ant il-Wall Street Journal, l-Amerka, u kellimhom li l-om l-Washington Times, għax kienu ġabu li għaw bazi ċiniża u Malta, 80,000. Mortilhom bil-mappa ta' Malta, għattilhom la 80,000.
Għoru
li fejt għedhom 80,000, musta taħbihom taħt is-sodda taħat. U mbagħad żidu jgħidu li għaw ukoll Jugoslavia, għaw ir-Russja, għaw Malta, 80,000, 100,000, għattilhom, isma dak iż-żmien kellna xi 280,000 il-popolazzjoni. Fejn ħadd għedhom da qed kważi d-doppju u kollha moħbija, jiġifieri ara l-kultura kif spakka. Da, bil-foreign policy, ma nisa ħanna raw, il-foreign policy kif dit tispakka il-kultura Maltija kif tapprezza l-affarijiet. Minnu kontra sar iktar kontra, bħalma kienu jkunu dawk tant pro-Taljani għalhekk insemmihom għax il-kontrasti baqgħu fil-kultura Maltija, illi baqgħu jekk iwoġġo grocer jixtri botton ta' żejt made in England, le ma jixtrihx.
Għax mux taħlija. Għax
kontra l-Ingliżi u għahda li laqqa xiex li botton ta' zejt in England. Għara mbaċ esagerazzjoni. Mela u Malta allura kontra ċinizi kiena meta qabdu jagħmlu il-glass blowing, il-rattan furniture, il-carpets taħħu. Le, dak ċiniż dak komunist. Iżu t-tapit komunist. Ħajibda jballa lek l-ideoloġija, t-tapit, ejja.
Kellu jixpakka mentalità.
Jixpakkat mentalità. Sab il-jobs ta' dawk li qed jispiċċaw minn mal-bażijiet militari Ingliżi. Ġodaw il-fabriki tal-ħġiex, tal-ratan, tal-da, fil-bini tal-Red China Dock.
Ekku.
Mela, emme karax kienem, illi jumbat għara dak id-dok ġġab tal-flus għal-Malta. Mela, di, il-foreign policy ettejn l-ekonomija Maltija.
Tafleka.
Meta jumbat mort jiena, jumbat, komplejt il-negozjati biex iħalsuna u jatuna għajnuna biex nibnu il-mol, il-breakwater ġdid. L-Ingliżi li riduħ dak il-breakwater fl-1870s, 1880s, għamlu Royal Commission Report, kemmu essenzjali għal-Navy imperiali, imma l-budget ma kellomx. U tlet darbiet jieġu jirrakkomandaw biex jakkwistaw port ikbar mill-port il-kbir tal-Grand Harbor tal-Belt biex jakkwistaw il-port ta' Marsa Xlok. U ma essenzjali li għamlu l-breakwater għax inkella mal-li jkunem il-rif nu għal-ħalo. U ma nvestu, mena investejna fih aħna bħala pajis indipendenti permezz ta' foreign policy ma' ċina. Iċ-ċina investit fih u issa l-Freeport. Jifjorixxi u qed idawwar ir-rota tara kemm Malta u barranin.
Huwa tagħna.
Huwa tagħna, sa jiġifieri mhux tal-Ingliżi li laqgħa tagħmlu ħax il-budget. Mela again, ara foreign policy tal-Ingliżi imperjali. U kellhom neċessità għax il-Department of Defense għan nejf għal iva aħna għandna bżonn da.
Imma MHQ għannej.
Minn ma ħatal finanzi ma tawhomx għax ħannu żgħu xi ħaġa iktar għall-Indja u da, jiġifieri jitrasferow il-flus għall-Indja minn flokala. U ma tjaraw il-kuntes globali tal-imperu.
Rotot kummerċjali.
Aħna bil-foreign policy għal Malta biss, mela qed nużaw il-foreign policy għal Malta biss biex niġġeneraw dawn il-ġob għal Malta. Għall-ekonomija Maltija. L-istess insemmi, meta zvalutat il-lira Ingliża, il-lira Maltija zvalutat magħha fis-67, f'Novembru, 14 November ta' 67, u zvalutat b'xi 15%. Mela kulħadd li kellu lira, 15%
ixtora,
għax konna qegħdin marbutin, minn tofqa tagħha dik. Again, a foreign policy measure in the financial field. Malli għamilt il-dik tiegħek, il-currency tiegħek, inti bdejt mbagħad fuq basket of currencies, ħrixt minna u reġgħu il-Maltin, ifrankaw id-devaluations tal-Ingilterra li mbagħad iktar u iktar kien hemm taħt taċċer iktar baqgħu niżlin u mbagħad fatti fuq hemm fl-aħħar daħlula s-sikkina f'dara biex jħilsu minna u daħal John Major, imma dawk ifrankajnihom kollha, jiġifieri hemm trid tara il-foreign policy.
Dejna naraw l-interessi tagħna.
L-interessi tagħna fil-finanzi, fil-investiment, fil-infrastruttura. Fil-fabriki konnejn il-Willy Brandt mill-Ġermanja jiġi għaw, immorru Malta għawdex induru u jġib il-delegazzjoni 30 investitur kien ġab jobs ta' xi 7,000. Mela kellna kważi 25,000 jaħdmu mal-Ingliżi waqt il-bażijiet, mela b'7,000 kontribuzzjoni mill-Ġermanja bil-fabriki li ġabu, ir-replace jajna minn dak it-25,000. Biċċa biċċa bdejna nġibu l-jobs minn barra. Il-Libja nġibu li fetħu il-ġerma hotel, fabbriki Libjani għaw biex jaħdmu għaw.
Barra Maltin li morru jaħdmu għaw.
U l-Maltin kena xi 7,000 jaħdmu għaw dak iż-żmien kienu jmorru. Jiġifieri għara l-foreign policy għalhom bad hemmhekk nirranġalhom għas-social services biex il-bolla tem tiġi rikonoxxuta għaw dal-ħafna foreign policy.
Kollha huma affarijiet barranin dawn.
Ma jifhmux illi huwa wkoll. An international double taxation exemption agreement biex inti tħeġġeġ minn ħaj investi għaw Malta. Mhux se jkollu t-taxxa il-kura tas-saħħa li nibatu barra minn Malta. Illi inti ġibhom hawnhekk għax ikollhom iktar benefiċċji tagħmilhom tax exemptions minn ċerti affarijiet. Mela inti daw il-foreign links li qed tagħmel biex tkabbar l-ekonomija Maltija. Mela għaw daħlet assolutament. Foreign policy patriottika ħanajdulha.
U iktar prattika.
Jiġifieri di prattika li kulħadd seta' jaraw jmiss bidej. Għax jisma il-ħija dak sablu ġob hemmhekk għax fetħed dik il-fabrika ta' Willy Brandt meta ġie ma' għalik sa' unekka biex u kabru dik il-fabrika li kien hemm diġà tliet snin ilu u sibna dawk il-jobs il-ġodda. Mela dan il-foreign ġibli ġibli ħafna. Ġiet ġibli wkoll mill-qasam kulturali għax imbagħad anki maċ-Ċiniżi, ma' oħrajn Arab.
Saru skambji kulturali.
Ċentri kulturali hawnhekk verament biex jisfida il-Mainguard ta' quddiem il-Palazz
tal-Għamlu
l-Libyan Cultural Center dika minnhom subaħ bajnehom sew jiġifieri biex il-Mainguard bil-coat of arms Ingliża mondjel mondrua djer mondrua edha fuq bil-qattija u
spa
ta' parsi mhux qed joffendihom ma kien qiegħda hemmhekk ta' klawsu.
Misfer
b'dow jitgħalmu l-arbi hemmhekk u mbagħad qataw lit-tagħlim tal-arbi u ħalluh ta' parsi fl-ogħla livell tal-università. Ma kif sajt tasar fl-ogħla livell tal-università jekk inti mill-isfer minn xed titgħallem biex inti titla'. Mela again, foreign policy biex tibda ġġib it-teachers jgħalmu l-arbi fl-iskejjel, biex jitgħalmu l-Maltin l-arbi u jmorru jduru d-dinja arbi, jien niftakar Oxford kienu jagħtuhom special concessions u subsidies l-istudenti Ingliżi biex jitgħalmu l-arbi u l-Ċiniż. Kienu jituhom flus
għax kummerċjalment jagħmel sens.
Għax kienu jippruvaw jinvestu fihom biex jibatuhom bħala diplomats fid-dinja Arbija. Xejn ma ngħidu minn tof kif fetaħ mal-Galf Arbi mas-Saudi Arabia, mal-United Arab Emirates, mal-Qatar, wieħed wara lieħu mal-Iraq, mal-Iran ftaħna u kollha kebuma ftaħ. Daw qabel laqas biskelna foreign relations, jiġifieri inti tista' tara.
Għax tlaqna l-mudell Ingliż.
Għax bqajna dejjem mal-mudell Ingliż, allura jekk hemm rivoluzzjoni ta' kontra x-xama morrux għand l-ajatollah, aħna kollha morru. Gaddafi għax qalliba lir-rem ma kellhomx ma aħna morna hemm u ġibna ż-żejt bil-ħis minn flok bil-$40 konna ġibu. Bxie $12, allura ejja, dak sussidju, għalhekk hawn Malta ma tfejniex id-dwar kif tfit l-Ewropa kollha fis-73 fil-jum kif purwur. Meta ogħla żejt minn $1 a barrel tela $40 a barrel, hemmhekk kollha tfowem aħna konna tiġibuh bit-12 u stajna nkampaw. U t-turizmu baqa' għaddej u l-jobs baqgħu għaddej ma ħassejniex dak l-iskos. Allura qed nipprova nispjega kif impjegajna.
Trasformazzjoni
il-foreign policy links tagħna biex nixprunaw l-ekonomija Maltija il-ħin kollu. U ovvjament ridna nkunu iktar u iktar żguri. Illi kemm jista' jkun ma mmorrux lura biex nerġgħu nkunu qegħdin bażi għax l-Ingliżi kienu jaħkmuna. Mhux għax ridu jaħmu lill-Malti, lill-Charles jew
lill-Edent. Kienu kombi.
Biex iżommu din il-rock
fortizza.
Fidejhom, din il-fortress colony iżommu fidejhom. Imma allura hawnhekk wieħed jibda jifhem kemm hija importanti li ma nerġgħux insiru bażi militari, għax minħabba l-bażi militari, mbagħad kien għajduna le dak ix-xatt ma tistax tgħum, hemmhekk ma tistax tidħol, trid tixtri minn għandna biss. Allura hawn meta adattajna l-istatut ta' neutralità u ġibni ħappoġġat mill-Italja u minn Franza, mill-Libja u mill-Alġerija l-ewwel bħala ġirien u mbagħad mill-Unjoni Sovjetika u mill-Istati Uniti. Is-superpotenzi minn barra. Hemm daħħalniha fil-Kostituzzjoni li dik biex tibdilha għandek bżonn iż-żewġ terzi. Allura biha illum għandna salvagward illi wasalna iktar milli kienu rnexxilhom fl-1802 bit-trattat ta' Amiens li meta qed nin-negozja mal-Franċiżi qalu li waddi jum jibgħin neutralità. Tatru inti ħassaqsilili intkom kontu garanti diġà tal-neutralità ta' Malta fl-1802 firmajtuh, morru ċċekkja fl-1802 fit-Treaty of Amiens hemm miktub fuq in-neutralità ta' Malta.
Infakkarkom li qed tisimgħu Isfar un-nuklat. Illum il-mistident tagħna huwa Dr. Alex Ciberra Strigona li qed ifhemna u jispjegana x'kien jiġri issa f'din it-tieni sessjoni ta' informazzjoni aktar mill-indipendenza law dik li hija politika tal-affarijiet barranin tal-Gvern Malti. Komplu simgħu isfar u n-nuklat. memx dubju li suġġett bħal dan l-affarijiet barranin, meta wieħed jibda jisma' dak li qed jgħidilna Dr. Ġebel Astrigona, jara ħafna iktar miftuħ, ħafna iktar biex ngħidlek wiesa' u biskopijiet oħra. Mhux sempliċiment li tmur tippreżenta l-kredenzjali lil xi rejew li xi kap ta' stat, xi president, eċetera. Suġġett Alex li qed illum sar ħaj tista' tmissu bidejk huwa n-newtralità. Issa Malta n-newtralità assoċjata ħafna ma' Mintoff u żmien tal-Partit Laburista fil-Gvern. Dak ma kienx il-bieraħ ilu ftit ta' snin. Illum meta qed nisimgħu daqshekk diskors fl-Ewropa, fid-dinja, għadu żmien anke f'Malta, għadu żmien ta' newtralità, għax wara kollox newtralità qiegħda fil-Kostituzzjoni b'żewġ terzi għaddiet li tibqa' hemmhekk. Għad baqa' żmiena aktar u aktar meta tiftakar ir-Russja qabdet u daħlet l-Ukraina, jew wieħed irid bil-forsi mur naħajja oħra għaliex m'għandekx ċans tibqa' fuq iċ-ċint.
Mela, ħanibdew fuq li aħna namlu kumment jew le dwar pajjiż jinvadi pajjiż ieħor. Mela, jekk l-Amerika daħlet fl-Iraq u suppost ħabba li kien hemm weapons of mass destruction u Tony Blair kien iktar għaxxaqa għax qal illi Saddam għandu il-missili illi ħajolqtu sovereign territory Ingliż u meta kont tafastu għal yes, they can hit Cyprus, the sovereign bases on Cyprus, imma ġol Ingilterra ħariġa illi Saddam l-Iraq, jista' jolqot l-Ingilterra, Lancaster, Wales, Scotland, etc. Mela, ejja ħanibdew u daqsallu ma doma sabuhomx il-weapons of mass destruction li suppost daħlu hemmhekk u gefxu lill-Iraq kollha. Hemm l-invażjoni tat-Turkija ġewwa Ċipru li għadhem sallum. Illi namlu riżoluzzjonijiet kundannaw. Hemm l-okkupazzjoni mill-Iżrael tal-artijiet Palestinani. U kull sena namlu riżoluzzjoni fil-ġnus maquda.
Għadu kemm Mar Blinken.
U allura wieħed jgħid isma' ir-Russja oħra minn dawn daħlet hemmhekk, ikun hawn ir-riżoluzzjonijiet, aħna nkunu qegħdin magħhom fir-riżoluzzjonijiet. Jiġifieri aħna m'għandniex newtralità illi insiktu ħalqna u ma nikkundannawx l-Iżrael qiegħda fl-artijiet Palestinani.
Liberi nagħmluh da.
U lill-Turkija fin-nord ta' Cyprus, lir-Russja li daħlet fl-Ukrajna. Mela bekk diġà qed nuru ħafna paroli fil-vot li ħabba li aħna newtrali rridu nkunu qisna
xi sarima maħalna.
Bis-sarima li laqqas biss dawn nitkellmu, dik tkun neutralizzazzjoni li aħna l-neutralità tagħna aħna mill-dejha, il-neutralità ta' Malta bil-maqlub ta' ħafna pajjiżi oħra hija unilaterali b'dejnija aħna u mbagħad innegozjajna permezz ta' Foreign Affairs s-sawnek kan nitkellem jiena negozjajta ma' pajjiżi oħra, l-Italja, Franza, Alġerija, Libja mbagħad l-Amerika u l-Unjoni Sovjetika biex jirrikonoxxuha l-neutralità tagħna. U x'irrikonoxxu? Tajjeb illi kull min għandu għal qalbu l-interess patriottiku Malti, imur jfittex illum faċli tiddawnlowdja l-Kostituzzjoni ta' Malta. Tara l-ewwel artikli fejn hemm id-definizzjoni tan-neutralità u tara kemm hija ristretta. Allura mhijiex fuq il-libertà tal-espressjoni politika diplomatika permezz tal-voti fil-ġnus maquda, ma hija illi fuq art Maltija m'aħniex ħanatu bażijiet militari jew faċilitajiet militari. U naħseb fuq dik kulħadd jaqbel.
Għax
is-sens l-iktar qawwi huwa illi jekk aħna ħankunu qegħdin nagħtu art għall-użu militari lil-kwalunkwe naħa, innaħa l-oħra ħad tiġi tispara fuqha di.
Ma tibqax neutrali.
Allura inti malli qed tagħti artek għall-finijiet militari lil-potenza, il-potenza li hija applikata mal-ewwel potenza ħad tiġi kontra tiegħek għax inti parti mill-alleanza ta' dik il-potenza. Dak ma rridux. Dan li rridu nfehmu lil Maltin u Awċin
minn allura mhuwiex xkiel li huwa
biex jissalva gwardja lil Malta alla ħares ikun hawn min jgħid di tanti gwerra qalila illi aħna rridu nagħtu faċilità militari li t-tali potenzja u lill-oħra imma mekka dak li ġara malli aħna nkunu qegħdin nagħtu artna biex tintuża militarment kontra ħaddieħor, dak il-ħaddieħor għandu kull dritt anke bil-liġi internazzjonali Article 51 taħt il-United Nations Charter għax jgħidlek self-defense jiġi kontra tiegħek u jieħu
niġu fejkonna taħt
l-Ingliż. Fil-gwerra l-ekonomija ta' Malta kollha tiġi mbagħad ikkontrollata mill-finijiet ta' sigurta. Illi għazbis istat meri, għax jek t-meri inti etwaqa għacċajt il-superiorita tal-imperu, militari, taħħu bu security interests which prevail and override any other interests. Għara ejja naraw illi din slippery slope ta' titubar, nodu attenti minna. Mela, minnaħa man nixkira xaħna, kull vot illi jitla fil-UN, nivvotajna. L-Izraeliti edin...
Esprimejna il-fema tagħna.
Esprimejna il-fema tagħna, law, len. O min juhu għosbina, min man juhu għosbina. Jistaw, jistaw jibbu solna u id-nejna, jek. Ridu, għal-għablu għal, polite translation from French. Imma, għara, aħna għanna il-profil taħna, min imur, ħafna mid-diplomatiċi, il-boffins jajdulom, dawk li għodu jaħdmu ġol foreign ministry u mux edin ġu ambasċata, dawk li għodu jaħdmu l-profil ta' pajjiż biex jaraw kif ivvota fuq l-Afganistan, kif ivvotaw fuq x'qed jiġri ġo South Africa, kif ivvotaw fuq tar-Rwanda, kif ivvotaw fuq tat-Tigray. Il-profil mill-votazzjonijiet tiegħek, kif qed jivvotaw fuq il-Falklands. Mela, l-Ingliżi marru l-Falklands, hija Argentina deklart jew hija Ingliża, qegħdin jirkuprawha jew qed jinvaduha hemmhekk. Min qed jivvota favur, min qed jivvota kontra. Mela ejja nifhmu daw il-profili differenti ta' pajjiżi differenti kif joħroġ il-profil diplomatiku tagħhom. U aħna l-profil tagħna impinġu aħna, mhux ipinġuna.
L-interessi tagħna.
L-interessi tagħna. Mela aħna l-profili rridu kull sena, mhux kull sena anzi, għax kull sena f'Settembru General Assembly jkun hemm il-votazzjoni minn Settembru għas session tal-lista tar-riżoluzzjoni. Dimma periodikament li jitilgħu ir-riżoluzzjonijiet, aħna nkomplu naqxu vot wara vot wara vot biex il-profil tagħna jaqbel mal-interessi tagħna.
X'taqt insaqsik għaliex inti kellek parti minn oħra fl-imgħoddi. Il-fatt li bħalissa Malta qegħdin nitkellmu fis-sena 2023 għal min jisma' tal-programm xi darba ripetut. Bil-fatt li Malta qiegħda fil-Kunsill tas-Sigurtà. Kull ma għandek sentej u inti vot wieħed minn grupp għandek 15 u 5 eċetera. Din x'inhi hija xi ħaġa diplomatikament gustuża, ħelwa, jew essenzjali.
Essenzjali mhux xejn, u jiena insemmi għax jiena kont storikament daħħalt il-Malta l-ewwel darba fis-Security Council fl-82. U kontra il-gvern Taljan li opponina ħafna, għax kienu n-nazzjonalisti minn Malta qegħdin ixogħluhom, tħalluhom x'jidħlu fis-Security Council għax inkella Malta jieħdu leġittimità iktar u aħna qegħdin ngħidu dawn il-leġittimi għax ma ġabux il-maġġoranza tal-voti għandhom maġġoranza tas-siġġijiet. U meta ġie l-ambaxxatur Taljan qed jgħid għax inkella ntukhom il-leġittimi, għad inti tħallat l-affarijiet tagħna interni ma li noħorġu hawn. Allura aħna ma stajniex noħorġu bħala l-grupp mal-grupp Ewropew li kien ikollna siġġu żgur, għatlu rajt mela, żomm il-grupp tiegħek Ewropew. Uħriġ mill-ġenerali, mill-Assembleja Ġenerali, u ġibt 111 votes out of 150. U baqa' f'wiċċu għax għamilnihom is-sentejn hemmhekk, u mbagħad kien jiġri warajja, isma ġej dak il-vot nhar il-ħamis wara nofsinhar, trid tivvota bħalna konna millu la 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 la. U nħalli hekk għax konna nivvota u mbagħad kif jaqbellilna.
Jaqbellilna.
Issa. Malli kod tħanna jem, u rawna li tħanna biznietna, u mux kem bħala l-European Group, u jgħidulna kif t-votaw l-European Group, allura konna totalment independenti jem, jem kienu l-Golden Years, għax tajna nivvotaw law len kif jaqbel l-ilna u kif jaqbel għal-ġustizja internazjonali, u kollen konu ċaħli, provaw n-żawġuħom n-żawġ affarijiet, kem jistajkun, kem jistajkun. Imma l-ewwel ħaġa, tajġ kemm il-pajjiż kollha jiġru għarajna biex neħdu ħsiebhom, għax inti qiegħed ma' 15. Ħafna minnhom diġà partit u preżu għax minn qiegħed diġà man-NATO jew kien diġà mal-Warsaw Pact allura ftit kien hemm non-aligned fin-nofs u vera non-aligned bħalna. Kienu vera jirrispettawna, nsemmilek vot wieħed biss. Meta kienu waqgħu ajruplan, il-KAL 007, għandu x'aqsam mad-007, ma msikken mitu ħafna nies, ajruplan ħdejl Kamċatka Peninsula fil-Far East tar-Russja. Ir-Russja qalu li dak kien spy plane u kien diġà daħal fl-ibħra territorjali Russu, l-Amerikani qalu le kien qiegħed fuq International Waters. Aħna minn Malta żgur li ma kenniex biex niċċekjaw fejn kien dan l-ajruplan jekk iġġu l-ibħra internazzjonali jew territorial waters u jekk kellhomx dritt jew le li allura jisparawlu. Imma għadna din ħanżommu mal-Amerikana xi r-Russi mhux qed jikkonvinċuna biżejjed hawnhekk. U hawn tibda issa l-calculus. Għax inti biex taddi vot ġo Security Council irid ikollok 9 voti minn 15, mhux maġġoranza biss, mhux 8 allura against 7, 9.
Kollok dawk id-disa.
Allura jekk inti l-ewwel wieħed jew it-tieni jew it-tielet kważi ma tiswa xejn. Jekk inti number 10, 11, 12 ma tiswa xejn. Trid tkun 8 jew 9 biex vera tiswa. U dak iż-żmien ma kenniex mobiles, jkolli bat id-driver tagħna mis-Security Council jiġri l-ambaxxata biex jeġa' jibgħat telex dak iż-żmien telex lura Malta. Ħa nagħmlu hekk, di ħa nagħmlu hekk, di ħa jeġgħu lil raġel. U dejjem konna in-ninth hemmhekk u Jean Kirkpatrick li kienet l-ambaxxatriċi Amerikana, issemmin. Fil-biografija. Illi aħna konna ċavetta biex ġibna xi bad l-ġibna n-nine diġà għadda l-vot, u mbagħad l-oħrajn jibżgħu. L-oħrajn mbagħad jiġu
mal-maġġoranza.
Ma aħna konna mal-maġġoranza biex ġibna l-vot. Mhux konna attent kemm qegħdin
il-bu. Ħloqna l-maġġoranza.
Ħloqniha l-maġġoranza. U hekk għamilna ħafna drabi.
Interessant.
Fuq il-Libja u ċ-Ċad, fuq in-Nikaragwa, waħda wara l-oħra. Tiġbed rispett u prestiġu.
Meta llum irġajna.
Eżatt.
Fil-Kunsill tas-Sigurtà. X'sa jibbenifikaw apparti din l-identità tagħna?
L-istess, il-fatt li aħna wieħed minn 15, iftakir li fi żmieni kien hemm 150 stat.
Illum xi 194
194. Mela wieħed minn 194 vera minn tixejn u meta inti żgħir tant għax l-Amerika hija wkoll one of 194 m'hux differenza bejn l-Amerika u aħna. Imma ħudu biss bħala fraction, one over 194. One over 194 u aħna żgħar kemm aħna, vera m'aħna xejn hemmhekk. Imma qegħdin one of 15. Oj, għadna promotion, ek?
Gbir.
Mela, kull min jaf li ġeja xi rizoluzzjoni li għandam nejt effettwa l-pajiz, u ħajġi għalek nok-nok, jimportan kelmu kom naqra fuq, għadi ħan nispiegaw il-tismaw naqra li l-na u
kol.
U la għedin tajdu l-nadi, ħna l-nadi u kol ndendlaw l-istaw n-trejdi għaw xaħġa ma uħra, ħana għalek darba meta tal-għed grupp ta' studenti fil-Liġi Internazjonali Privata minnaw Ġinevra. Biex jaraw il-negozjati kif kienu qegħdin isiru ġo istituzzjoni ħalli ma nsemmijiex imma multilaterali ta' ġus maquda, daw l-ewwel ħaġa ħasbu li ħajkun tribunal bl-imħalla għattilhom le hawnhekk ħadd jinnegozja. Innotaw malli jagħmlu l-break dawk il-gruppi morru f'dak ir-roħ.
Ħadd jillobja.
Da jmorru ebed, dak qed iwiegħdu xi ħaġa wara. Iċ-ċermen jerġa' jduq il-qampina, jerġa' jiġu u l-vot sar. Mela x'saru deals biex se mela mhux imħallef qed jaqtaħħa skont il-ġustizzja, imma d-diplomazija qed tikkmanda skont is-saħħa tan-negozjati. Jiġifieri ejja nifhmu naqra d-diplomazija u l-ġustizzja. Bħal paċi u l-ġustizzja fil-Ukrajna. Jista' jkollna paċi mingħajr ġustizzja, jista' jkollna paċi u ġustizzja, jista' jkollna ġustizzja mingħajr paċi, jiġifieri dawn huma kollha issa
negozjati.
Negozjati li diġà għaddejjin, għax Blinken diġà beda jitfa' ftit feelers biex jara kif jista' jgħalaq x'ħaj jirrikonoxxi lir-Russja ma
jiġu x'ma jġelux.
X'ħajkun il-pakkett u Kissinger avoli għandu 99 sena u kol għadu għaddej jipprova jċaqlaq xi ħaġa u jsib tarf ta' dil-Marella. Mela hawnhekk qed tara li bin-newtralità u aħna ditejna mbagħad. Għall-ewwel frażi li daħħalna fil-trattati l-ewwel tan-newtralità li mbagħad ġew riflessi fil-Kostituzzjoni 10 snin wara. Jiena kont ħdimt it-trattati fis-77, 78, 79, u mbagħad daħħalnihom fil-Kostituzzjoni dawk l-istess kliem fl-87. Mela l-istess xogħol diplomatiku anke daħħal fil-Kostituzzjoni.
Sarraftu.
U hemmhekk tara kemm ħadd naħsib il-newtralità tagħna tkun attivista. Attivista tfisser illi anki nimmedjaw biex ikun hemm il-paċi, mela Malta għandha rwol issa iktar u iktar bis-siġġu li għandha mar 15 fil-Kunsill tas-Sigurtà li timmedja, mhux biss tikkundanna biex tkun ħadet pożizzjoni biex tikkundanna u mar
rettorqot.
Mela medjazzjoni, hemm lok ta' medjazzjoni jien ngħid iva, irridu nkomplu nimmedjaw għax aħna għandna newtralità attiva biex niggarantixxu l-paċi fost il-pubblika d-dinja.
U hemmhekk jiena ringrazzja ħafna dr. Alex Xiberra Strigona li mhux biss tagħna biex ngħid hekk titwila tajba lej il-politika tal-affarijiet barranin tal-pajjiż mill-indipendenza l-għu anke qabel fil-ġimgħa li għaddiet ifakkarkom kellna l-ewwel parti, imma anke fetaħ ħafna tifsirijiet differenti ta' x'inhija u xinu l-attività li jkunem wara politika barranija ta' pajis fil-kastana ta' Malta. Jiena, fil-waqt li nirringrazzja lilu, nirringrazzja wkoll ir-reden tal-assistenza teknika, natikom appuntament minn ħatija ċaġwireb għal-ħallum t-mintijim. Saħħa.